Банкарските афери во изминативе години завршуваа само со истраган. Постои ли специфичен однос кон банкарскиот систем во земјава?
Банкарскиот систем е сложен систем. Кога таму се појавуваат проблеми, а банките се еден од сегментите, тоа е сигнал дека метастазирал криминалот и корупцијата, што обшто не е ништо неочекувано во Македонија, пак вината и причините треба да се гледат коренот е во државата. Затоа што точно дека имат влијание луѓето од политиката, имат влијание во банки. Ја знам случај дека лидери на партии директно се јавуваат на телефон, на Врховен суд, на Уставен суд, на барање на некој од директорите на банките да им вршат работа за нема функционер на власт, па и без власт и тие што били на власт, кои лично не се имат интерес да бидат добри со директорите на банките. Затоа и самите земат кредити, нивните близки, нивните компании, политичките, пратениците, министрите. Сите, тоа е спрега на финансискиот капитал со владата. И тоа не е во теоријата, не е нешто ново, не е непознато. Тоа било откако постојат банките, откако постојат овие финансискиот капитал. Таму е тешко да се продре, затоа што таму се наоѓаат интерес и органите на власта. Според тоа пак треба да се барат, за да се викуваат конкретно на вашето прашање, за овие случаи да се процесуират. Не е проблемот, не ни функционира државата. Значи, фокусот треба да се насочи кон корумпираната влада, корумпираните влади во множина и корумпираните судството и така натам.
Вчера беа обвинети дел од македонските банки за организиран криминал при сооперање пари преку фиктивни кредити од соучесник во действијата. Па можно ли е такво действие?
Сега, ова ќе пречист акционерот главниот на Евростандард банка. Кого он обвинува? Он сам по налог на тие политичари сам подпишувал наредби да се одобрат кредити таму кај што он вика. Отишле он првиот, првата алка. Ако постои таа врска што овој експерт од негов вика АБЦ, нема АБЦ тука, треба случајот да го изнесат. Значи, он првата алка, он служил како прва алка. Трифон Костовски. А тој ти били пратеник. Тој били и разначалник на Скопје. И знае тие работи. Значи, танува збор за спрега со финансискиот капитал, сите се зависни и заинтересирани се да се не се откријат случаите, јер тоа после ќе се шири и во обвинителството, во судството, во истражните органи и така натаму. Значи, тоа е октоподот, што би рекли.
Во тој контекст се плашат ли обвинителите да постапуваат по...
Не се плашат од никого, обвинителите се плашат ако се смени власт. Од никого не се плашат тие, затоа што тие се таму поставени во согласност со политичарите. Ги знаете кои се во Велисави, јас сум ги пишува со име и презим. Не може апсолутно судија, обвинител, албанец да носи никак да се однесува поинаку се додека е човекот на власт, тој што таму ги постава.
Од друга страна, колку тој им дава муќ на банките и да спроведуваат шеми, како што тврди.
Пак се враќа. Банката е само инструмент кој овие ја остваруваат корупцијата. Ти одат, овие политичари по име и презиме да сум од четири оши. Ти одат кај тие директори пијат кафе овие лидери на партии. Затоа што ги молат за разни други криминали. И тој документите му се одлични сите на банката. Банките затоа не... Еве, таа на крај ова претера во таа улога Евростандард банка е во што каде дојде. Итам, значи, вмешани се и факторите држави. Тврдам дека директорите се чуват, сами не влегуваат во таква личност за да он денеска биде обвинит и така ната. Дури овој што е председател на надзорен одбор бил, па сеја се прави дека не е виновен. Се учествувал во тоа, не дека зел, него учествувал да дојдат и сите други да се збогатат. Тие зели кредити и така натаму, те открива Америка дека земали кредити луѓето од врзани со власта, со Заев, со СДСМ и така натаму. Тоа државата е корумпирана во корен. Власта, партиите, нивните раководства, тие се зоштошнички здруженија, раководствата на партиите, било на власт, било во опозиција.